заявив йому Запара. «А все ж таки, якої ви думки про всю цю історію?» – спитав Кар. «Говоріть, Запаро».
«Я гадаю», – розгублено промовив метеоролог, – «що про це треба спитати Павлюка.
Покликати його, розповісти про наші підозри і спитати».
Лейте, почувши відповідь Запари, засміявся.
«Ви, здається, не поділяєте цієї думки?» – сказав йому Кар. «Прошу висловитись».
«Я майже погоджуюсь із товаришем штурманом», – кивнув Лейте на Запару.
«Тільки, на мою думку, перше, ніж говорити з Павлюком, треба його заарештувати і зробити трус у радіорубці і в каюті радиста, де він живе, а також по інших палубних надбудовах».
У цей час Кар підвів голову і побачив на даху штурманської рубки Котовая. Він стояв і кудись уважно вдивлявся.
Штурман випростався і, нічого не сказавши своїм помічникам, гукнув матросові: «Вахтовий, єсть? Щось трапилось?»
«Чув ніби постріли звідти від тих торосів, куди наші звіролови пішли».
«А ми нічого не чули», – сказав Кар і повернувся до помічників.
«Так, отак саме, Лейте, і ви, мабуть, не чули тих звуків, заклопотані господарством».
Помовчавши, штурман додав: «Отож я вважаю, що починаючи від сьогодні, ми мусимо уважно стежити за тим, що робиться на палубі. Ви розумієте, чому я встановив безперервне чергування вахтових на палубі? І чому, коли відбуває вахту Павлюк, я прошу вахтового штурмана палуби не залишати?»
Місяць сховався за обрій, з очей зникли береги острова, темрява оточила пароплав. Лише мерехтіли зорі, і в синюватому мороці ховались засніжені крижані простори.
«Наші мисливці щось затримались», – стривожився Кар.
«Не заблудилися б? Лейте, засвітіть огні».
Лейте пішов виконувати наказ. Але раніше, ніж Лейте встиг засвітити ліхтарі, моряків стривожив крик Котовая: «Отто Рудольфовичу, на березі вогонь!» Кар і Запара подивились у бік острова. Там крізь темряву ночі світився вогонь. Він горів чималим полум'ям, то розгораючись, то пригасаючи, ніби хтось час від часу підливав у нього гасу. Ті, що стояли на палубі, завмерли в нерухомості. Аж ось трохи далі від того вогню спалахнув новий вогник, а далі ще один і нарешті ще один. Чотири вогнища палали на березі острова місячної ночі. Розділ 13. Коли б Стьопа за хвилину до того, як зробити постріл, повернув голову і глянув на високий 10-метровий торос, що стирчав поблизу, він би надзвичайно здивувався. Наверху того тороса він би побачив високу постать людини, освітлену місяцем. Тепер та людина лежала коло підніжжя тороса. Вона поскользнулась і впала з висоти на дрібні уламки криги. Гострокий вершомет перший побачив розпростерту людину. «Хто це?» – спитав Стьопа.
«Хтось з наших товаришів», – стривожено відповів вершомет.
Але, нахилившись над людиною, він ніяк не міг пізнати, хто це такий.
«Ростом Скара», – бурмотів він, – «шапка ніби Запари. Але що за кожушок?»
«Це з писцевого хутра. Такого у нас нікого немає».
«Що, він мертвий?» – спитав Стьопа.
«Зараз довідаємось», – не поспішаючи відповів вершомет і, перекинувши людину на спину, просунув руку за пазуху.
«Живий», – промовив він, вдивляючись в обличчя.
Місячного світла, здавалося, ще було досить, щоб його роздивитись. На обличчі виднілася кров, і, можливо, це й змінило його вираз. У всякому разі вершомет ніяк не міг розібратись, чи є це обличчя.
«Здорово побився», – сказав мисливець. «Треба б зробити перев'язку. Чи, може, так потягнемо на пароплав? Тільки хто ж це такий?»
Стьопа теж уважно розглядав обличчя. Помовчавши кілька секунд, він заявив: «Дядько Юрій, Цей чоловік не з лахтака.